misaotra anao aho raiky io tompony lanitra sy ny tany fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsyambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina no soratany masindalioka toko fahenina andinin'ny fahafito ambyroapolo hatramin'ny fahavalo ambytelopolo. Tamin'izany andro zany dia niteny tamin'ny mpianany Jesosy nanao hoe, izao no lazaiko aminareo izay miaino ahy, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora an'izay manozona anareo ary mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolaka ao anankiray dia atolory azy koa ny ilany, ary raha misy maka ny lambanao aza sakanana na alainy mbamin'ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy mifoaka ny anananao dia aza mitaka izany amin'ny tsony. Izay tianareo hataon'ny olona aminareo no mba hataovy amin'ny olona koa. Raha izay ti anareo ihany ny tianareo, fankasitrahana inona no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota aza ti izay ti azy koa. Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, fankasitrahana inona moa ny tokony ho anareo? Ary raha izay antenenareo anonitra ihany no ampisamborinareo, fankasitrahana inona ny tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mampisambotra ny mpanota ihany mba handraisany toraka izany. Fa nareo kosa tiavo ny fahavalonareo, manaova soa ary mampisambora tsy manantena valiny, dia ho lehibe ny valisoanareo, ary ianareo ho zanaky ny avo indrindra, dia ilay tsara fo amin'ny tsy mpankasitraka sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo, ary aza mitsara dia tsy ho tsarainy ianareo, aza manameloka dia tsy ho eloiny ianareo, mamela dia ho avela ianareo, manomeza dia omena ianareo. Fatra tsara, mifatratra sady mihintsana no avoloha no omena ho ampifonareo, fa izay famarana namaranareo ihany no hamarana ho anareo koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy. Kristianina havana, fiavaozana lehibe eo amin'ny fomba fiainana no soritan'i Jesosy Kristy eo amin'ny evanjely. Izany raha teo moa no hoe vaovao mahafaly, hafa mihitsy, tsy toy ny efa mahazatra, tsara lavitra, ary tsy ilaina tokoa nge ny evanjely sy ny fivavahana kristianina raha ohatra ka ny efa mahazatra sy ny efa niainan'ny olona teo ihany no ahodikodiny. Fiavozana voalohany a, mandaha valy faty, tsy mamala ratsy. Ny lalàna ny fiarahamonina manko dia maronany amin'ny fifamaliana, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, mifandrangaranga fitaovam-piadiana aza. Tsy izany ny an'i Jesosy fa hoe tiavo ny fahavalonareo, soavy izay tsy tia, mivavao an'izay manenjika. Tsy mampanjaka ny tsy matomanota mihitsy Jesosy amin'izany a, fa manainga antsika hanapaka ny fipariahan'ny ratsy. Raha mamaly faty ianao a, dia ianao izany nanao ratsy farany. Aoka izay nanao ratsy anao ihany no hompanao ratsy. Fiavozana faharoa, fomba fiainantsika ny hoe fitia mifamaly mahatsara fihavanana ary mahafoifo fisainana ny tsy mahavaly fitia. Ny tena fitiavana sy fihavanana hoy ny Tompo a, dia fanaovana ny dingana voalohany. Ny tena fitiavana dia maimaim-poana, tsy miankina amin'izay ataon'ny olona anao. na manao mihoatra noho izay nataony anao. Ny fahatelo a dia ny fomangoraka, mahatsiaro marary amin'izay manjony hafa, manao voninkava mahatratra mamela heloka. Tsy vita mory zany, mety hahatsaro marary sika ho mpanatanterahana zany a, fa hananantsika fiadanam-po kosa nefa. Mampanantena valisoa any an-danitra rahateo a i Jesosy. Ny tanjona dia hoe resena misoa ny ratsy, tsy natao arahana arabaka teny akory, fa hoe tsy mijanona amin'izay lalàna voajanahary sy kolontsaim-piarahamonina sy maha olombelona fotsiny, aoka tsy ho sasatry ny manao soantsika. Ti tsy manavaka, ti maimaim-poana, ti mialoha, zany ny fiavozana sy fiainana toron'ny evanjely, izany no famonjena. Amena.